እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ እዩ በ22 25 31 ሜትር ባንድ ኸምኡውን ብናይል ሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲዩብን ካብ 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ይመሓላለፍ። ሓንድ ምስኩም ክብራት ሰማዕትና ሎሚ ሓሙስ 26 መጋቢት 2020 ወይ ከዓ 17 መጋቢት 2012 ዓ.ም እዩ። ዜና ቀዲምና ክልል ትግራይ ንኮሮና ቫይረስ ንምክልኻልን ንምቁፅፃርን ኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ኣውጅ ዝብል ፀብፃብ ክነስዕብ ኢና። ኮሮና ቫይረስ ኣብ ዙር ዓለም ዝወዓሎ ኩነታት እውን ዝጥምት ፀብፃብ ብድሕሪኡ ክስዕብ እዩ። ፍሉይ መደብና ከዓ ኣብ ኢትዮጵያ ንፀገም ፌስቱላ ንምቅላስ ብዙሕ ሓበርክቶ ዝገበራ ንዶክተር ሃምሊን ዝዘከረ መደብ ክኸውን እዩ። ንኩሎም ሳና ክተምሲ ዝዕድመኩም ምንያፍ ወርቄ ናብ ዜና ኣንባቢ በትረስልጣን ንሕለፍ።
ዕለታዊ ዜና እንሆ። ቆንጽል ኤምባሲ ኣሜሪካ ብኣዲስ ኣበባ ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ከም ዝተዓፀወ ተፈሊጡ። እቲ ኤምባሲ ኣብ ፌስቡክ ከም ዘፍለጦ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካን መንግስቲ ኢትዮጵያን ንምግፋሕ ኮሮና ቫይረስ ንምግታእ ኣካል ዘካይድዎ ዘሎ ፃዕሪ ኢሉ ነቲ ቤት ፅሕፈት ንግዜኡ ከም ዝዓፀዎ ገሊጹ ኣሎ። ብመሰረት እዚ እቲ ኤምባሲ ንኣሜሪካውያን ምሕዳስ ፓስፖርት ሓዊሱ ኩሎም ዓይነታት ኣገልግሎት ከም ዘይህብ ኣፍሊጡ ኣሎ። መዓልቲ ቆፀራ ንዝተሰረዞም ዓማዊል ካልእ ቆፀራ ከም ዝህቦም እውን እቲ ኤምባሲ ጠቒሱ እዩ። ኣብ ኤርትራ በዝሒ ብኮሮና ቫይረስ ዝተታሕዙ ሰባት 4 መብፅሑ ተገሊጹ። ዝሓለፈ 3 መጋቢት 23 ብኮሮና ቫይረስ ዝተታሕዛ 3 ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝረኸበ ሚኒስትር ጥዕና ኤርትራ ትማል ረቡዕ ኣፍሊጥ እዩ። ነዚ ስዒቡ ካብን ናብን ኤርትራ ዝግበሩ ኩሎም በረራታት ንኽልተ ሰሙን ከም ዝቋረፁ ሚኒስትር ጥዕና ኤርትራ ኣፍሊጡ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኤርትራ ብወገኑ ሰራሕተኛታቱ ነብሶም ካብ ኮሮና ቫይረስ ንክሕሉ ብዒዱ ወኪልና ብርሃኑ በረ ዝለኣኾ ሪፖርት ቀፂሉ ክቐርብ እዩ።
ብዕለት 23 መጋቢት ሰዓት 5 ድሕሪ ቀትሪ ብመንገዲ ኣየር ኣረብያ ካብ ዱባይ ናብ ኤርትራ ዝኣተዋ 3 ገያሾ ኣብ ሆስፒታል ቪላጆ ብዝተገብረለን ምርመራ ብሕማም ኮሮና ቫይረስ ከም ዝተተሓዛ ብምርግጋፁ ኣብ ኤርትራ ቁፅሪ በቲ ሕማም ዝተተሓዙ ሰባት 4 ከም ዝበፅሐ ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ መጋቢት 25 ኣፍሊጡ። እተን በቲ ሕማም ዝተተሓዛ 3 ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኤርትራ ዝነብራ ዜጋታት ከም ዝኾና ዝጠቐሰ ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ምስአን ዝተጓዓዙ ተሳፈርቲ ይኹኑ ርክባት ዘካየዱ ሰባት ብምሉኦም ተወሺቦም ከም ዘለዉ ኣፍሊጡ ኣሎ። ነዚ ስዒቡ ኩለን ካብን ናብን ኤርትራ ዝነጥፋ ናይ መጓዓዝያ መንገድታት ኣየር ካብ ረቡዕ 25 መጋቢት ፍርቂ ለይቲ ኩሉ በረራታተን ከም ዝተቋረፀን እዚ ናይ በረራ እገዳ ክሳብ ካልእ ሓበሬታ ዝውሃብ ንክልተ ሰሙን ክፀንዕ ምዃኑን ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ኣፍሊጡሎ። ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ለበዳ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ንምግታእ ግድልን ኣድላይን እንተዘይኮይኑ ሰባት ካብ ቦታ ናብ ቦታ ዝገብርዎ ምንቅስቓስ ከቋርፁን ህዝባዊ መጓዓዝያ ካብ ምጥቃም ክቁጠቡን ካብ 10 ንላዕሊ ሰባት ዝሳተፍዎ ኩሉ ዓይነት ንጥፈታት ክቋረፅን ምእመናን ኣብ ቤቶም ክሰግዱን ክፅልዩን ብ24 መጋቢት መምርሒ ምውፅኡ ይፍለጥ። ኣብ ኤርትራ ብኮሮና ቫይረስ ዝተተሓሰ ሰብ ድሕሪ ምርካቡ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኤርትራ ሰራሕተኛታቱ እዳውን ብግቡእ ክሕፀቡን ነብሶም ክሕልውን ብ26 መጋቢት ኣተሓሳሲቡ ኣለዎ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ
ይቕኒልና። ብርሃነ፣ መንግስቲ ክልል ትግራይ ኣብቲ ክልል ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ንምክልኻል ኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ኣወጁ። ካቢኔ ትግራይ ንኽልተ ሰሙናት ዝፀንሕ ኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ከም ዝኣወጀ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል እዮም ኣፍሊጦም። ኣብ ሙሉእ ትግራይ ካብ ገፀር ናብ ከተማ፣ ካብ ከተማ ናብ ገፀር ወይ ከዓ ካብ ከተማ ናብ ከተማ ከምኡ ውን ካብ ገፀር ናብ ገፀር ይግበር ዝነበረ ጉዕዞ ክልኩል ኮይኑሎ ሙሉእ ዝርዝር ድሕሪ ዜና ክቐርብ እዩ። ብፋውንዴሽን ጃክማ ቻይና ቃል ዝተኣትወሉ ቀረባት መከላኸሊ ፀረ ኮሮና ቫይረስ ናብ ኣዲስ ኣበባ ምእታው ዳይረክተር ትካል መርበብ ድሕነት ኢትዮጵያ ዶክተር ሹመቴ ግዛው ገሊፆም። እቲ ሓገዝ ዝተረኽበ ብተበግሱ ኣብዪ ኣሕመድን ጃክማን ፋውንዴሽንን ከም ዝኾነ ዝገለጸ እቲ ዜና ቅድሚ 2 ሰሙን ብዛዕባ ምክልኻልን ቁፅፅርን ኮሮና ቫይረስን ዘድልዩ ቀረባትን ተዘቲሉ ከም ዝነበረ ሓቢሩ። ብመሰረት እዚ 1.1 ሚልዮን መመርመሪ ኮሮና ቫይረስ ካልኦት ናውትን ኣዲስ ኣበባ በፂሑሎ። ናብ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪካ ዝለኣኽ ተመሳሳሊ ናውቲ ብመንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ሙሉእ ወፃኢ ከም ዝባፅሕ እውን እቲ ዜና ገሊጹ ኣሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ገለ ኣብያተ ክርስትያናት ነቲ ንኮሮና ቫይረስ ንምክልኻል መንግስቲ ዘውፅኦ ህዝቢ ከይእከብ ዝብል እገዳ ዕሽሽ ይብልኦ ከም ዘለዋ ይግለጽ ኣሎ። ሲሞን ማርከስ ካብ ኣዲስ ኣበባ ነዚ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ዘቕርቦ ሪፖርት ልኢኹልና ኣሎ።
ኣብ መጀመርያ ዝሰሙን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኩሉ ናይ ህዝቢ ምትእኽኻብ ክቋረፅ መምርሕታት ብምውፃእ ኣካላት ፀጥታ እውን ከተግብርዎ ኣዚዙ እዩ። እንተኾነ ገለ ሃይማኖታዊ ጉጅለታት ምትእኽኻቦም ብምቕፃሎም ነቲ እገዳ ምትግባሩ ኣፀጊሙሎም። ኣብ ቤተ ክርስትያን ኦርቶዶክስ ኢትዮጵያ ዳይረክተር ሚድያ ዳንኤል ፈለቀ ንቪኦኤ ክዛረብ ከሎ ጉድለት መረዳእታ እዩ ይብል።
Basically, it's a lack of understanding. It is not a kind of resisting the regulations.
ብመሰረቱ ጉድለት መረዳእታ እዩ። ነቲ መምርሒ ብምእባይ ኣይኮነን ነቲ ሓደጋ ብግቡእ ካብ ዘይምርዳእ እዩ። ገለ ሰባት እቲ ሕማም ማዕረ ክንደይ ከቢድን ተኣፋፍን ምዃኑ ሙሉእ ርድኢት የብሎምን፣ ግን እዚ ኣብ ቀረባ ከም ዝእረም ክንገብር ኢና። ንሕና እውን ብናትና ሚድያ ተጠቒምና ክንእርሞ ንፍትና ኣለና ይብል ዳንኤል ፈለቀ። ተሓሒዙ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን እውን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ብዝርጋሕ ጉጉይ ሓበሬታን ኣጉል እምነትን ይጸለዉ ኣለዉ ይብል። ኣብቲ ሃገር ዘሎ መራሕቲ ሃይማኖት ኣብ ኣብያተ ክርስትያናትን መሳጊድን ብዛዕባ ክግበር ዝግብኦ ኣምልኾ ንጹር መምርሕታት ኣውፂኦም ኣለዉ። ካብ መንጉኡ ሰባት ብውሕዱ ሓደ ሜትሮን ፈረቓን ክረሓሓቁ ኣለዎም ዝብል እዩ። ዋና ጸሓፊ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኢትዮጵያ ኣባ ተሸመ ፍቕረ ንኮሮና ቫይረስ ንምክልኻል ብዙሕ ስጉምትታት ይውሰድ ከም ዘሎ ይገልጹ።
ቸርች ሰርቪስ ኣር ስቲል ኮንቲንዩንግ ዊዝ ኣ ቨሪ ፊው ነምበር ኦፍ ፒፕል ዊ ሃቭ ክሬትድ ኣዌርነስ
ቅዳሴ ብውሕድ ዝበሉ ሰባት ቀጺልና ኣለና። ንሰባት ተቐቢሎም ቦታ ዘትሕዙ ኣገልገልቲ መዲብና ኣለና። ኣብ ሓደ ጣውላ 6 ሰባት ኮፍ ዝብሉ ዝነበሩ ሎሚ 2 ሰባት ጥራይ ኮፍ ከም ዝብሉ ኢና ንገብር ዘለና ይብሉ ኣባቶሸሜ። እንተኾነ ሰባት ኮሮና ቫይረስ ምንም ከምዘየጨንቆም ርኣይ ንባዕሉ የሻቅል እዩ ዝበሉ ኣባቶሸሜ ነዚ ሸለል ምባል ድማ ዕሽነት ጥራይ ዘይኮነ ሓደገኛ ኢሎም። ማእከል ምቁፅፃር ሕማማት ኣፍሪቃ ዝተባሃለ ውድብ ድማ መንግስታት ኣብ እገዳ ምእካብ ሰባት ማዕረ ክንደይ የተግብራ ከም ዘለዋ ይከታተል ኣሎ። እቲ መምርሕታት እንተተተግቢሩ ቁፅሪ በቲ ቫይረስ ዝተሓዙ እናወሓደ ክኸይዱ ይብል እቲ ውድብ። ብኻል ወገን ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ንኮሮና ቫይረስ ተቐላዕቲኦም ዝተባህሉ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ንዘይተወሰነ ግዜ ኣብ ገዝኦም ክፀንሑ ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ኣፍሊጡሎም። ካብ መንጎኦም ነብሰ ጸራትን ዘጥብዋ ኣዴታትን ከምኡውን ዕድሚኦም ንጥረታ ዝኣኸለ ይርከብዎም። ኣብቲ ክልል ንዝርግሐት ሕማም ንምክልኻልን ምቁፅፃርን ብምኽትል ርእሰ መምሕዳር ክልል ኣምሓራ ዝምራሕ ግብረ ሓይልን ኮማንድ ፖስትን ቆይሙ በብመዓልቱ ዝተፈላለየ ውሳነታት ይሕልፍ ኣሎ። ከም ሓበሬታ ወኪልና ኣስቴር ምስጋናው
የቐኒልና ተወልደ እዚ ከምዚ ኢል ከሎ ኣብ ኢትዮጵያ ስለምንካ ሓደጋ ኮሮና ቫይረስ ተባሂሉ ምሕረት ንክግበረሎም ካብ መንጎ ዝተወሰነሎም እቶም 561 እስራት ሎሚ ከም ዝተፈትሑ ዝመፀና ዜና ሓቢሩ። ብመሰረት እዚ ካብ ቤት ማእሰርቲ ቃሊቲ 561 እስራት ተፈትሖም ኣለው። ካብ መንጎቶም ሎሚ ዝተፈትሑ እስራ ነፍሰ ጾራትን ኣደታትን ሓዊሱ 161 ደቂ ኣንስትዮ እየን ይብል እቲ ዜና። ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ዩኒቨርስታት ኢትዮጵያ ኣብ ዝዕፀውሉ እዋን መግለፂ ዘውፅ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል መንግስቲ ኣብ ምዕራብ ኦሮምያ ንዝተጨውዩ ተምሃሮ ዩኒቨርስቲ ደምቢዶሎ ንምልቃቅ ዝወስዶ ዘሎ ስጉምቲ ንክገልጽ ሓቲቱ። ኣምነስቲ ትማል ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ንደቆም ዝተጨውይዎም ወለዲ ከም ዘዘራርበን ብዛዕባ ደቆም ዝረኽብዎ ሓበሬታ ስለዘየለ ኣብ ሓዘንን ቅብፀትን ከም ዝርከቡ ገሊፀሙለ ይብል። ኣምነስቲ ወሲኹ ተምሃሮ ካብ ለብዳ ኮሮና ቫይረስ ንምድሓን ዝወስዶ ስጉምቲ ብምንኣድ እቶም ዝተጨውዩ ተምሃሮ ምስ ወለዶም ንክተሓወሱ ተመሳሳሊ ስጉምቲ ንክውሰድ ጠላብ የሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ዝምራሕ ኮሚቴ መስሪቱ ነቲ ኩነታት ይከታተል ከም ዘሎ ገሊጹ ነይሩ። እንተኾነ እዛ ግድበቲ ኮሚቴ ዝተዋህበ እዋናዊ ሓበሬታ የለን ይብል። ፖለቲካዊ ፓርቲታት ማላዊ ብዛዕባ ኮሮና ቫይረስ ጓስጓስ ንኸየካይዱ መንግስቲ ማላዊ ኣዚዙ ምኽንያት እቲ ለበዳ ሕማም መጠቀሚ ፖለቲካ ይኹን ኣሎ ኢሉ ስለ ዝኣመነ ኣብ ማላዊ ብኮሮና ቫይረስ ዝሓመመ ሰብ ዛግድ የለን። እንተኾነ ቫይረስ ኮሮና ኮቪድ-19 ሃገራዊ ሓደጋ ተባሂሉ ተገሊጹሎ። ተቃውምቲ እቲ ሃገር ድማ ካብ ገዛ ናብ ገዛ እናኸዱ ብዛዕባ እቲ ሕማም ኣስተምህሮ ኣብ መሃቢ እዮም ቀኒዮም። መንግስቲ ኣዋህቢ ቃል ማርክ ቦትማን ተቃውምቲ ብዛዕባ ኮቪድ-19 ኣስተምህሮ ካብ ምሃብ ተቆጠቡ ኢሉ ኣሎ። መራሒ ተቃውምቲ ፈለክስ የዋላ ግና
ابتنا قال حملختي ترزبل بوليتيكاو تحستو يبلون كم زباله كابت هاجر زمسنا زينا حبيرو حدنا توصلست بليون ويك احمشين حزب عالم زغون حزب هندي بسنك كورونا فيروس كاب غزون غيوت تعزيزو نسلست صومون ابيتو تعاصي كوعلن كحدرنيو قدما منستر هندي نيراندرا مودي نمدحان زغاتات هندن نعاحاتكم من سدرا بيتكم نمدحان تبايلو مولو اغدا منبارو اغدا سكوينولو كابلومي فرقلي تجميرو مولو اغدا تنبيرو الله ايلومم نزغاتاتوم ፖሊስን ዲ ንሙሉ ተግባር እገዳ መንቀሳቀስ እተሃገር ንቁጣጸር ስልጣን ተዋህቦሎ ኢጣሊያ ስፓኝ አሜሪካና ወግ ጸሮ ኮሮና ቫይረስ ማከል ጽህበት ኮይነን ቀዲመን ተሰራ ሀገራት ኮይነን እዚ ከምዚሉ ኮሎ አባላት ቤት ምህር አሜሪካ አብ ዋን ክንክን ግዳያት ኮሮና ቫይረስ ህጥረት ነው ተመከላከለን ዘጋጠሙ ማሐካይም ንምሐጋዝ ይጻደፈሎ አብ ዩናይትድ ስቴትስ ዛግድ 69 ሺህ ክልተብትን 17 ሐሚሞም ለለሐደሽ ሰባት ማሞይቶም አባላት ሰነት አሜሪካ በወገንም 2 ትሪሊዮን ዶላር በሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ንዝወረደ ጉዳት መከሐሐሲ ኮን ኢሎም አጽድቁማለው አመወዳታ ሱዑድ አረብ አይነት ፈላማይ ንዝሆነ መድረክ አኸባ ሀገራት ጂ 10 ከምዘተ አናገደት ዝረክብናዮ ዜና ሐቢሩ እትጥራህ ቆም ግን በቴክኖሎጂ ተአራሪቦም ዝፈጸሙ አኸባ ጉጅላ 10 ሀገራት ዝነበሮ ቀንዲ ዋንን አቅሚ ሀገራት አዋዲድካ አንጻር ኮሮና ቫይረስ ከመይ ሙፋር ይካል ዝብል ከምት ሆነ ካብት ኸባቢ ዝመጸና ዜና ሐቢሩ ዕለታው ዜና ዛዚምና ኣለና
ነመስግነካ በትረን ዜና እዚ ሬድዮ ድምፅ ኣሜሪካ እዩ ኣብዜና ንኸምሰምዓኹምዎ መንግስቲ ክልል ትግራይ ኮሮና ቫይረስ ንምክልኻልን ንምቁፅፃርን ኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ኣውጅሎ ሙሉጌታ ፅበሃ ዝርዝሩ ሒዘልና ኣሎ
ፈጻሚ ስራሕ ካቢኔ መንግስቲ ትግራይ ትማል ምሸት ሰብ ዘካይዱ ኣኼባ ኣብ ትግራይ ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ንምክልኻል ካብ ሎሚ ኣንቲ 17 መጋቢት 2012 ጀሚሩ ንክልተ ሰሙና ዝፀንሕ ኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ኣውጅሎ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ሎሚ ኣንቲ ኣብቲ ኣዋጅ ጠሚቱ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ መንግስቲ ክልል ነቲ ውሳነ ዘሕለፈ ብሕገ መንግስቲ ክልል ትግራይ ብዘተዋህቦ ስልጣን ኢሎም ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ከም ዝተዛረቦ እቲ ኣዋጅ ንክልተ ሰሙን ምእዋጅ ዘድለየ ድማ ብቐንድነት ኣብቲ ክልል ለበዳት ቫይረስ ምህላውን እዘይ ምህላውን ንምፍላጥ ኢሎም
ተጀመሩ ስራሕ ከልዎዮም እቲ ናይ ኮሮና ቫይረስ መኸተ ኣብዛ ክልተ ሰሙን ሓደ ይፈል እዩ ትግራይ ትፍለ ኢና ንብዘልና ሕዚ ተሓማም ተልያውን ክንፈልጣ ኢና ተዘይሃልያውን ክንፈልጣ ኢና ክልተ ሰሙን እያ ተልየና ለዚ ናይ ክልተ ሰሙን ናይ መኸተ ግዜ ኢና ንድንግግ ዘለና ድሕሪ ዘለየና እንተኮይኑ ክንሪኦ ኢና እታ ክልተ ሰሙን ግን ከም ዝፍለጥ ቫይረስ እንተኣትዩ ያው ሕዚ ንጅምሮ ኢና ዘለና እምበር ተኣትዩ ኣሎ እዩ ኣብ 14 መዓልቲ ዝፍለጥ ትግራይና ንፍለጥ እያ ሕዚ ማለት ናይ ተጋሩ ጥራሕ ይኮነ ኣብ ትግራይ ዝነብር ኩሉ ናይ ደገ ይኹን ካሊእ ብሄር ይኹን ራብ ይኹን ኩሉ ማለት እዩ
ኣብያተ ትምህርቲ ንዝቕፅሉ ክልተ ሰሙናት ተዓፂኦም ክፀንሑ ክግበር እዩ ዝበሉ ዶክተር ደብረፅዮን ኣብያተ ዕዮ መንግስቲ ድማ ህፁፅ ስራሕ ተዘይብሎም ክዕፀቡ ኣብ ገዛ ኮይንካ ምስራሕ ዝከኣሉ ኣብ ገዛ ክስራሕ ህፁፅ ኮይኑ ግድን ኣብ ቤት ዕዮ ክስራሕ ዝግብኦ ድማ ብዝለዓለ ጥንቃቐ ንክሰርሑ ተወሲኑ ክብል ገሊፆም እዮም ነብሰ ፅሩን ዘጥቡባ ዴታት ዕድሚኦም ንጥሮታ ዝተቃረበን ነዊሕ ግዜ ዝፀንሐ ሕማም ዘለዎም ሰራሕተኛታት መንግስቲ ድማ ኣብ ገዝኦም ኮይኖም ክሰርሑ ከም ዝተወሰኑ እዮም ተዛሪቦም ኣብ ትግራይ ካብ ገጠር ናብ ከተማ ካብ ከተማ ናብ ገጠር ብተወሳኺ ድማ ካብ ከተማ ናብ ከተማ ካብ ገጠር ናብ ገጠር ዝግበሩ ምንቅስቃሳት ተኸልኪሎም እዮም መሰረታዊ ሸቐጣት ንምምልላስ ግና ፍቓድ ብምሓዝ ምንቅስቃስ ከም ዝከኣል እዮም ተዛሪቦም
ካብ ድሕሪ ፅባሕ ዘልፎ 19 ዕለት ጀሚራ ካብ ከተማ ናብ ከተማ ምንቅስቃስ ይፍቀድ ካብ ድሕሪ ፅባሕ ጀሚሩ ካብ ገጠር ናብ ከተማ ካብ ከተማ ናብ ገጠር እውን ካብ ገጠር ናብ ገጠር እውን ስለዚ ካብ ዕለት 19 ጀሚሩ በቢ ዘለናሉ እዮ ዝፀንሕ መኪና ምንቅስቃስ ክልኩል እዩ ናብ ዘለ ዘይካ ናይ ፀጥታ ናይ ጥዕና ከም ዘለና ምሳት እዮም ቶም ቅድመ ግንባር ውግእ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ፍቓድ ኣሎም ክቀሳቀሲ እዮም ቶም ናይ ሕክምና ናይ ምምሕዳር ተወሰነ ኣካል እውን ክቀሳቀሲ ካሊእ ግን ብፍቓድ እዩ
ካብ ካሊእ ከባቢ ናብ ክልል ትግራይ ዝኣትዉ ተጓዓዝቲ ድማ ናብ ትግራይ ምስኣተዉ ኣብታ ፈላሚቲ ከተማ እቲ ኣዋጅ ክሳብ ዝለዓል ክፀንሑ ከም ዘለዎም እዮም ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ዶክተር ደብረፅዮን እዚ ተዛርቡ ኣብቲ ክልል ዝካየዱ ዝኾነ ይኹን ኣኼባታት ድማ ተኣጊዶም ኣለው ብተወሳኺ ድማ መዘናግዒ ቦታታት እንዳጫት ለይታዊ መዘናግዒ ድማ ክዕፀዉ ተወሲኑ ኣሎም ህዝቢ ብበዝሒ ኣብ ዝእከበሎም ሰሙናዊ ዕዳጋታት እውን ተኣጊዶም ኣለው ማሕበራዊ ርክባት ዝፍፀመሎም ከም መርዓ ተስካር ዝመሰሉ ፍፃመታት እውን ተኣጊደሎ
ከምዚ ድግስ መርዓ ኮስሚ ክርስትና ተስካር ምረኣ ዓመት ቆልዓ ከም ፀበል ተሃድሶ ተመሳሳሊ ምጥቃብ ሰባት ዝፈጠር ድግስ ክልኩል ኣብዛ ክልተ ሰሙን ከም ዓይነት ምጥቃብ ክግበር ይከኣለን እቲ ዘናይ ምክንያት ቀብሪ ብውሱን ክኸውን እዩ ቀብሪ ከጋጥምና ይኽእል እዩ ሞት ከጋጥም ይኽእል እዩ ግን ብውሱን ሰብ ተብዛሕና ተለኻኺምና ድማ ኸይን ብገርና ከይንጠፍ ጥንቃቐ ዘለዎ
ብተወሳኺ ድማ ስፖርታዊ ውድድራት ኣብ ዝቕፅሉ ክልተ ሰሙናት ኣብ ክልል ትግራይ ተኸልኺሉ ኢሎም ዶክተር ደብረፅዮን ቫይረስ ኮሮና ንምክልኻል ኣብ ዝግበር ዘሎ ምንቅስቃስ ኣብ ሸቐጣት ወሰኺ ዋጋ ንዝገብሩ ነጋዶ ልዑል ስጉምቲ ከም ዝውሰድ እውን ተዛሪቦም እዮም።
ምስ ንግዲ ካልእ ዝቐመጥና ሸቐጥ ዋጋ ዝውስኽ ዝሓብእ እዚ ከቢድ ወንጀል እዩ። ኣብዛ ናይ ሕዚ ናይ መኸተ ናይ ውግእ ኢና ሉ ዘለና ናይ ኮሮና ቫይረስ እዛ ክልተ ሰሙን ጥቀመላ ዝብል ኣካል ተል ብጣዕሚ ንባዕሉ ናብ ሓደጋ ዝእቱ ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ ከቢድ ቅፅዓት እዩ ዘሎ። ኣዚኣ እውን ተሓላለኻ ምስራሕ ተድልያ እታ ንግዲ ያው ስርዓት ሒዛ ትከይድ በርትን ገለ ምልክታት ዝስምዓ ዝረኣያ ዘለዋ ሕዚ ከም ገለ ገይረ ጫጉዶ ከይድ እየ ዝበሃል ነገር ክህሉ ዘለኒ
ንክልተ ሰሙናት ዝፀንሕ እዚ ኣዋጅ ኣብ ትግራይ ዝርከቡ መንግስታዊ ኣብያት ዕዮ ፌደራል እውን ተግባራዊ ዝገብርዎ ኢሎም ዶክተር ደብረ ፅዮን ገብረ ሚካኤል ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለ።
ሕጁን ካብ ኮሮና ከይወፃና ሰነት ዩናይትድ ስቴትስ ኮሮና ቫይረስ ዘስዓቦ ሃሰያ ንምሕጋዝን ንምክልኻልን $2 trillion ኣፅዲቑሎም። ኤውሮጳ ከዓ ኣብዚ ሰዓት እዚ ማእኸል ስሕበት እዚ ሓደገኛ ቫይረስ ኮይናኣላ። ቻይና ብወገና ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ማይክ ፖምፒዮ ነቲ ቫይረስ ቫይረስ ውሃን ክብሉ ምፅውዖም ኣትሪራ ነቒፋቶም ኣላ። ጋዜጠኛታት ቪኦኤ ንዝለኣኽዎ ፀብጻባት ገብረ ገብረ መድህን ጠሚሩ ሒዝዎ ኣሎም።
ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሴነት ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣጋጢሙ ንዘሎ ቁጠባዊ ፀገም ንሰባትን ንግድን ንምሕጋዝ ናይ $2 trillion ናይ ምድሓን ፓኬጅ 96 ንባዶ ብዝኾነ ድምፂ ትማር ረቡዕ ኣፅዲቕዎ ኣሎ። ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ዩናይትድ ስቴትስ ፅባሕ ዓርቢ ድምፂ ክህብሉ ትፅቢት ይግበር። ትራምፕ ትማር ረቡዕ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃወሩ ኢቶ ኮንግረስ ኣፅዲቖም ምስ ሰደደለይ ሽዑ ንሽዑ ብፍርማይ ከፅድቆ እየ ንኣሜሪካውያን ሰራሕተኛታትን ስድራታትን ከምኡ ውን ንኩባንያታት ኣሜሪካ ፅቡቕ መዓልቲ እዩ ኢሎም። $500 billion ብከቢድ ዝተሃሰያ ኩባንያታት ዩናይትድ ስቴትስ $337 billion ትሕቲ 500 ሰራሕተኛታት ንዘለዎም ኣናእሽቱ ንግዲ $250 billion ብመንግስቲ ዝፍፀም ስራሕ ንዘይብሎም ዝውሃብ ገንዘብ እዩ። $150 billion ብሰንኪ ሕሙማት ኮሮና ቫይረስ ብሃንደበት ኣብ ሽግር ንዝወደቑ ሆስፒታላት ንምሕጋዝ ዝውዕል እዩ። ካልእ ዓብዪ ክፋል ናይቲ ባጀት ንኣሜሪካውያን ስድራታት ንምሕጋዝ ዝውዕል እዩ። ኣርባዕተ ኣባላት ዘለዎ ስድራ $3,400 ክረክብ እዩ። እቲ ሓገዝ 900ታዊ ስድራታት ኣሜሪካ ዝሽፍን እዩ። ዩናይትድ ስቴትስ ኮሮና ቫይረስ ዝሓዞም ልዕሊ 70,000 ብኮሮና ቫይረስ ዝሞቱ ድማ ልዕሊ 1,000 መዝጊባ ኣላ። ካብ ዩናይትድ ስቴትስ ክንወፅእ ከለና ኣውሮፓ ስሕበት ናይ ዝሓደገኛ ቫይረስ ኮይና ኣላ። ልዕሊ 150,000 እቲ ቫይረስ ዘለዎም ዝተረጋገፁ ኣሽሓት ድማ ሂወቶም ዝሰኣኑ ኮይኖም ኣለዉ። ምግፋሕ ናይቲ ለበዳ እናገደደ ይኸይድ ኣብ ዘለሉ ኣብዚ ሕዚ እዋን 27 ኣባላት ዝሓቐፉ ሕብረት ኣውሮፓ ኣንጻር እቲ ለበዳ ዘካይዶ ግጥም ሓቢሮም ክቃለስዎ እንተኮይኖም ተዓዘብቲ ይሓቱ። ኣብዝ ሓለፉ ቅንያት መደረ ዘስምዓ መራሒት ጀርመን ኣንገላ መርከል እቲ ቫይረስ እናሃለወ ሰባት ነብሶም ዘይከላኸል እንተኮይኑ ክታበት ወይ መድሓኒት እንተደ ዘይብሉ ኮይኑ ክኢላታት ዘቐመጥዎ ዝለዓለ ፐርሰንት ካብ 60-70% ናይቲ ህዝቢ በቲ ቫይረስ ክትሓዝ እዩ እዮም ዝብሉ ክብላ ኣጠንቂቐን ኣለዋ። መርከል ንገሊኡ ዶባትን ዓፅና ኣለዋ። ልዕሊ 420 ሚልዮን ህዝቢ ዝሓዘን 4,312,999 ኪሎ ሜትር ዝሽፍን መሬት ዝሓቆፈ ሕብረት ኣውሮፓ ብውልቂ ዝውሰድ ስጉምቲ ነቲ ሕብረት ከፍርሶ ይኽእል እዩ ክብሉ የጠንቅቑ ኣለዉ ነቐፍቲ። እዚ ከምዚ ኢሉ ንሃለወ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ቻይና ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ማይክ ፖምፒዮ ንኮቪድ-19 ናይ ውሃን ቫይረስ ኢሎም ምፅውዖም ብፅኑዕ ኣውጊዞምዎ። ፖምፒዮ ትማር ረቡዕ ኣብ ዝተኻየደ ናይ ቪድዮ ኮንፈረንስ ጉጅለ 7 G7 ብቁጠባ ዝማዕበላ ሃገራት ጎናዊ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ እዮም ነዚ ርእቶ ዝሃቡ። ወሃብ ቃል ሚኒስተር ወፃኢ ቻይና ገንግ ሽዋንግ ሎማዓንቲ ሓሙስ ኣብ ዝተዋሃበ ስሩዕ ጋዜጣዊ መግለፂ ከም ዝበልዎ ፖምፒዮ ነቲ ሕማም ናይ ዊሃን ቫይረስ ኢሎም ምፅውዖም እቲ ቫይረስ ምስ ቻይና ንምትእስሳርን ቻይና ተካይዶ ንዘላ ፃዕሪ ኣቓልቦ ንምቕልባስን እዩ ኢሎም። ፖምፒዮን ካልኦት ኣባላት ምምሕዳር ትራምፕን ፕሬዚዳንት ትራምፕ ሓዊሱ ነቲ ሓድሽ ኮሮና ቫይረስ ናይ ውሃን ወይ ቻይና ቫይረስ ክብሉ ብተደጋጋሚ ይጽውዕዎ ውድብ ጥዕና ዓለምን ካልኦት ዓለም ለኸ ትካላትን ነቲ ቫይረስ ኮሮና ቫይረስ ኮቪድ-19 ኢሎም ብወግዒ ይጽውዕዎ እቲ ቃል ቀንዲ ዛዕባ ዝኾነሉ ኣጋጣሚ ትማር ረቡዕ ኣብ ዝነበረ ጋዜጣዊ መግለፂ ጉጅለ ሸውዓተ እዩ ድሕሪ ተኣኼባ ናይ ሓባር ኮይኑ ኣብ ዝወፅእ መግለፂ ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ ቃል ናይ ውሃን ቫይረስ ተባሂሉ ክጽዋዕ ብምድፋኣ ካልኦት ኣባላት ሃገራት ድማ ነቲ ኣፀዋዓ ተቃዊሞኖ ከም ሳዕቤን ዝተፈላለዩ መግለፅታት ወፂኦም ኣለዉ ገብረ ገብረ መድኔ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ
ንዶክተር ሃምሊን ካትሪን ናብዚ ዘከረ መደብና ክንሓልፍ ኢና ሰራሕተኛታት ማእከል ሃምሊን መቐለ ኣብዚ ቀረባ ንዝዓረፋ መስራቲት ፌስቱላ ሆስፒታላት ኢትዮጵያ ዝኾና ዶክተር ካትሪን ሃምሊን ናይ ዝኽርን ሕልና ጸሎትን ገይሩለን ነይሩ ኣለም ፍስሃ ናብቲ ማእከል ሃምሊን መቐለ ብምኻድ ነዚ ዝስዕብ ፍሉይ መደብ ይኽልና ኣሎ
ዶክተር ሃምሊን ካትሪን ብ1998 ዓመተ ምህረት ናብ መቐለ መእታው ጀሚራ ኣብ መቐለ ማእኸል ሆስፒታል ሕክምና ፌስቱላ ሃኒፃ ግልጋሎት እናሃበት ትርከብ ተባሪሰና እያ እዚ ማእኸል 28 ደረጃኦም ዝሃለዉ ዓራት ንሕሙማት ከከም ጠለቦም ዝቐርብ መግቢ ልዕሊ 20 ሰራሕተኛታትን ዝተማልአ መሳርሕን ይርከቦ ተወካሊት ማእኸል ሃምሊን ፌስቱላ መቐለ ኣልማዝ ተኣምር ንዶክተር ሃምሊን ካትሪን ኣልዒላ ከምዚ ትብል
ኣሽ ዶክተር ኣሚን ካትሪን ኣነ ልፈልጣ ኣብዚ ክቆፀር ዘለኹት ሒዘ ልፈልጣ ቀትምሽተ ዓመት ማለት እዩ ልፈልጣ እውን ብፅቡቅ ተግባራ ብፅቡቅ ስርሓ ንትግራይ ደቂ ኣንስትዮ ብሰንኪ ሕማም ፊስቱላ ካብ ሰብ ተገሊለን ዝነብራ ኣዴታት ክትሕግዝ ብመጀመርያ ብሚድያታት እየ ዝፈልጥ ነይረ ካብኡ እንደገና ኣብዚ ማእኸል ምስኣትኹ ብልበለፀ እንደገና ናያ ስራሕ ተረዲኦ እዮና ናይ ፅቡቅነት ፈሊጦ እዮ ማለት እዩ
እስኪ ኣብ ማእኸል ስራሕኽን ክንደይ ግዜ ተረኪብኩን ኣለኹን ብኣካል ካብቲ ምሳኺ ተውጉዕ ነበረት ትስ ትብለኪ ንሻብ ርእስኪ ዝሓደረ ንገርታይ ኣሎ
ዶክተር ኣሚን ካትሪን ብዙሕ ግዜ ይረኸባ የ ነረ ብስራሕ ምክንያት ኣዲስ ኣበባ ክኸድ ከለኹ ኣብ መቐለ እውን ሓደ ክልተ ግዜ መፅያ ረኺበያ እየ ብለና ዝነበረት እተን ሕሙማት ሰብ ለግለለን እየን እስኻቱም ግን ከምኣተን ኮይንኹም ለኣተን መሲልኹም ኣከዳድና ካዋላ ኣቀራርባ ካዋላ ኣነጋግራ ካዋላ ለኣተን ዝሰብር ነገር ኮይኑ ክትቀርቡ ብዘበነይ እኳ ፊስቱላ ጠፊኡ ተለይረእኽዎ ብኣኻቱም ዘበን ፊስቱላ ካብ ኢትዮጵያ ጠፊኡ ክርኢ ምኞተ እዩ ሞ እዚ ምኞተ እዚ እንደገና ኣብ ተግባር ክተውዕሉ ወይኹም ሕድሪ ጠንኪርኩም ስሩ ኢላ ያ ምኽሪ ማዕዳይ ትበካ ከምንያ ተሓቁፈካ ኣብ ጓጉኣ ሓቂፋ እያ ተዋግዐካ ርእስኻላ ዳበሰት እያ ምኽሪ እንትን ትበካና ከም ሓላፊት ከም በዓልቲ ድርጅት የኾነት እንትን ትገብረካ ልክዕ ከምኖ ሕድሪ ዝሓፍቲ ክስ ሓግዝ እያ ኢላ ነኻ ትመኽረካ ከምኡ ዓይነት ምኽሪ እያ ትመክር ዶክተር ኣሚን ካትሪን ማለት እዩ
እቲ ነጋሽ 1997 ዓ.ም ሕማም ፊስቱላ ኣጋጢሟ ካብ ዓድዋ ድፈር ተባሂላ ናብ ኣዲስ ኣበባ ኸይዳ በዚ ኣጋጣሚ ምስ ዶክተር ሃምሊን ካትሪን ረኽቢ ፈጢራ እዚውቲ ንዶክተር ሃምሊን ካትሪን ኣልዒላ ከምዚ ትብል
ምንም ሒንቲ የብለን ኣነ ዝፈልጦ ነገር ኣይነበረን ካብ ገጠር የወፅ ድሓር ኣዲስ ኣበባ ይኣቱ ሞ ኣዲስ ኣበባ ኸይደ ብጣዕሚ ፊዚዮትራፒ እዩ ነይሩ ብጣዕሚ ታእሽ ነርኒ ፀገም ሸዒቱ ኣይንቀሳቀስን ነረ በዕለይ ፓራላይዝ ዳርጋ እየ ነይረ ኣነ ማለት በቃ ብሰብ ይቀሳቀስ ብሰብ እንትን ይብል ድሓር ድሕርቲ ስፖርት ምስራሕ ጠጠው ኢለ እግሪ ክኸድ ተኽኢለ እዚና ፊስቱላ ፀገም እውን ተስተኻኺሉለይ ናብ ነበሩ ተመሊሱለይ ኣውፅ ናብ ማለተይ ዶክተር ሃምሊን ማለት ሽዑት ፈሊጠ እያ
ከመይ ተቕቢላት ከመጀመርያ ትረኽብ ከለ
ዶክተር ሃምሊን ክትረኽብ እንተላ ብጣዕሚ ኩነታተይ ብጣዕሚ መስግ ነይሩ ብጣዕሚ ሓዚና ቀጥታ እያ ረኪባትኒ በ ቀጥታ ክኣቱ ከለኹ ረኪባትኒ ድሓር ረኪባትኒ ኣብ ዓራት ኣብታ ዝሕርሱን ዓራት ሸዓይተ ምሸታ ምሸት ከባቢ እዩ ነይሩ ኣብ ዓራት ክዕርፍ ንከሎ ወዲያው ናብ ዓራት እያ መፅያ ዓራተይ ኮፍ ኢላ ሓር ትርጉኡ ድማ ተርጎምቲ ትግርኛ ሒዛ መፅያ ኣይዘኹይ ደጊም ኣባይ ክመፅእ ክዘለኹ ሞ ኣይዘኹይ ዝኩሉ ችግር ክዘለዎ ፀገምኺ ክፍትሐልኪ እዩ ኣይዘኹይ ኩሉ ሻብ ኣብ ጎድነኺ እየ ምንም ዓይነት ተስፋ ምቁራፅ ከይስማዕኪ ክንዲ ኩሉ ነገርኺ ኣለኹ ኣነ ሓር ኸይደ እሳ ኣይዘኹይ ክንዲ ኩሉ ቤተሰብ ኣለኹ ኣነ ቤተሰብ ማንምሲ ቤተሰብ ስለዘይከደ ኣይዘኩኢላትኒ ደስ ክዓይድኒ ወዲያው ሽዕትኡ ምግቢ ዝበልዕሉ ማይ ዝሰትየሉ ወዲያው ተገዚኡ ምና ወዲያው ተቐሪቡለይ
ዶክተር ሃምሊን እዙቲ እንታይ እያ
ዶክተር ሃምሊን እዙቲ በቃ እንታይ እዩ ምክሎ ተፈጢረ ነረስ እንደገና ጠፊአ ነረስ እንደገና ተፈጢረ እንደገና ዝተፈጢረ ማለት እዩ ካልኣይስ ወሊዳትኒ ላይ ወሊዳትኒ ካብኡ እንደገና ብዙሕ ነገር ህወሂወተይ ተሳኺዑ እዚ ኣብ ገጠር ናሃለኹ ትምህርቲ ይደሊ ነይረ ትምህርቲ ይመሃረ ነረ ትምህርቲ ይረኽኹን ካብ ትምህርቲ ተመንጢለ እየ ተመሪያ ነረ እዛ ግድ ሕዚ ብዲፕሎማ ሒዘለኹ ማለት እዩ بدكتور حمدين ويدما بماي رخوك واستوازويو كاون دغنا ماي سرحتني اتبراتات هذا انا كاب ماي اوزي مزينا سدحر توسنا عامت مسرحهو اديس ابا خيدغات ام بخدكو كاب ايدا شلمات تبركت لي هذه كاب ماي مالتي كاب على كاب ايدا بعلا تقبيله حقوق بلا سي ايمان تي شلمات شلماتني مالتي بصراح مالتي انا ماي انا كلشا قلت يا خالي بكل جزء سافلنا يا بقى كل جزء هوتي كستوس ازوتي هوتا خد ذكرت لها ما يلاوش بقى كل جزء انا زف نغير هوتي تستخخلي يعني بماي مالتي
ما خلها ملين فست لا مقلات ري علشان تعتمتن تسعن شمتن عمت امرتي بقلت مرقو صراحة جميلو ابتك ذي حالة في بيرو حلوات انا خلي التقرائي نبرو دكتور قبر عبار نباسون ني دكتور كم دي قلتوا
اما انا دلو في سولة حوستا سريعة توقع تمر رقومة يا او انا بيرو كده نيرقو بلحسو تحكيو يا غني الليلة يا زي ايكونة تنجن عاملين تقوت فوتو سوايا نسان تلك اوسريليا وكدمي عوالي حمس عمد يبوزي hospital sari hab mahasab asatira mahasab bashaatara shaat dozara ethiopian na hazadu neeram dahal kemi asas hamsho etraamat soai moitu sa hazira asahri hato ab adisa tara khone uriila na galab jato na dredawa na barabalo sidato yergalam ka ab sawdo ethiopia sidama mal khafita ziyani selasiya yetan hospital sala ana zikra aisan inshaawa selezi kanacho
عزيز مسجن دكتور سناي سرحا نتذكرت تنبر قبار السنايا ألم فسا نريد من أمريكا كام مغل
بزنبار حفشاوي نايلوم حاموس مدباتنا فتسمنا لنا من نيافورك إيه صباح سام رحبكم اللو عمليت رح نحضروا.
This program has come to you from the Voice of America, Washington. This is...